Mehdinin birinci vəzifəsi Həzrəti Musa və Həzrəti İsa kimi insanlara darvinizmin etibarsızlığını göstərib, yaradışı ispat etmək olacaq. Həzrəti Mehdi bütün yeryüzünə din əxlaqının hakim olmasına vəsilə olacaq insandır. Həzrəti Mehdinin elmi mübarizəsinin ilk mərhələsi materialist, ateist, darvinist düşüncələri təməldən yıxmaq və yaradışı ispat etmək olacaq. Çünki Həzrəti Mehdinin ortaya çıxacağı axır zamanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri inkarçı, ateist, materialist düşüncə və axınların çox məşhur olması, bu səbəblə insanların böyük əksəriyyətinin din əxlaqından uzaq olmalarıdır. Bədüzzaman Səid Nursi də axır zamanın ən əhəmiyyətli təhlükələrindən birinin ateist fəlsəfələr olacağını bildirmiş, xüsusilə darvinist və materialist fəlsəfələrin ateizmə zəmin hazırlayacaqlarına diqqət çəkmişdir. Tabiyyun, maddiyyun fəlsəfəsindən darvinist, materialist və ateist fəlsəfənin təvəllüd edən bir cərəyanın nəmrudanə, doğan inkarçı bir axın getdikcə axır zamanda fəlsəfəyi maddidir. Materialist fəlsəfə vasitəsilə intişar edərək, yayılaraq, qüvvət tapıb, üluhiyyət, Allahın varlığını inkar edəcək bir dərəcəyə gəlir. Allahı tənzih edirik. Bu səbəblə Bədüzzaman Həzrəti Mehdinin birinci vəzifəsinin materializm fikri ilə, yəni Allahı inkar etmək məqsədi ilə qurulmuş darvinist, materialist və ateist fəlsəfələrlə mübarizə etmək və bu fəlsəfələrin insanlar üzərindəki təsirini tam mənası ilə qaldırmaq olacağını ifadə etmişdir. Və onun, Həzrəti Mehdinin üç böyük vəzifəsi olacaq. Birincisi, fən və fəlsəfənin təsallutu ilə, təsiri ilə və maddiyyum və tayabiyyum taunu, darvinizm, materializm və ateizm epidemiyasının bəşər içinə intişar etməsi ilə, insanlar arasında yayılması ilə, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddənin fikrini, materialist fəlsəfəni tam susturacaq bir tərzdə imanı qurtarmaqdır. Əhli imanı dəlalətdən mühafizə etmək, iman edənləri azınlıqdan qorumaq. Həzrəti Mehdinin ilk olaraq darvinizmin etibarsızlığını ispat və yaradışı izah etməsi, keçmişdə yaşamış peyğəmbərlərin də izlədiyi əhəmiyyətli bir təbliğ üsuludur. Həzrəti Musa da ilk olaraq təkamül inancının səhv olduğunu ispat etmiş, Allahın yaratmasına dair dəlilləri ortaya qoymuşdur. Bilindiyi kimi təkamül hekayəsi çox köhnə dövrlərə, Şumerlərə söykənən batil bir dindir. Köhnə Misirdə də təkamül yanılması məşhur bir inancdır. Firon və tərəfdarları dövrümüzdəki darvinizmin primitiv bir versiyasına inanır və bu azan inancı müdafiə edirdilər. Misir dinlər tarixi araşdırıldıqda bu vəziyyət açıqca görülür. Qədim Misirlilərin batil inanclarına görə ilan, qurbağa, soxulcan və siçanlar su basqınları ilə daşan Nil çayının palçıqlarından əmələ gəlmişlər. Yəni, darvinizmin ən təməl iddialarından biri olan canlıların təsadüflər nəticəsində palçıqlardan meydana gəldiyi səhv düşüncəsi qədim Misirdə də məşhur olan bir inancdır. Bu səbəbdən Həzrəti Musa təbliğ etməyə başlayanda ilk olaraq Misirlilərin bu batil inanclarını ortadan qaldırmağa yönəlmiş və təkamülçü düşüncəni yox etmişdir. Həzrəti Musa Firona təbliğ etməyə gedəndə, eynilə dövrümüzdəki darvinistlərin suallarına və məntiq incəliklərinə bənzər şəkildə Firon ona ilk dövrlərdəki nəsillərin vəziyyəti nədir, deyə sormuşdur. Həzrəti Musa isə Allahın ilhamı, bunun məlumatı Rəbbimin qatında bir kitabdadır, mənim Rəbbim çaşmaz və unutmaz şəklində cavab vermiş və isbatlar və dəlilləri ilə Firona yaradılışı izah etmişdir. Quranda Həzrəti Musa əlindəki əsanı yerə atanda Allahın diləməsi ilə bu əsanın canlı bir ilana çevrildiyi bildirilir. Həzrəti Musa əsasını yerə atdıqda cansız bir ağac budağı canlı bir ilana çevrilmiş, əlinə aldıqda isə ilan təkrar cansız bir ağaca çevrilmişdir. Sonra təkrar yerə atdıqda əsa yenə cana, yəni cansız bir maddə canlanır, sonra ölür, sonra yenə canlanır. Sonra təkrar yerə atdıqda əsa yenə cana çevrilir, yəni cansız bir maddə canlanır, sonra ölür, sonra yenə canlanır. Beləcə Allahın bu möcüzəsi insanlara davamlı yaradılışı göstərir. Ayələrdə belə buyurulur, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Musa onu yerə atdı və o, dərhal ilan olub sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu, götür onu, qorxma, biz onu əvvəlki ana qaytaracağıq. Ənbiya surəsi 20-21-ci ayələr. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sağ əlindəkini yerə at, onların qurduqlarını utsun. Onların qurduqları sadəcə sehirbaz hiləsidir. Sehirbaz isə hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Ənbiya surəsi 69-cu ayə. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əsanı yerə at. Musa onun ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı və geriyə də dönmədi. Allah dedi, ey Musa, qorxma. Elçilər mənim huzurumda qorxmazlar. Nəml surəsi 10-cu ayə. Hz. Musa əlindəki əsasını yerə atdığı anda Allahın lütfi ilə cansız bir odun parçası sürətlə hərəkət edən bir ilana çevrilmiş və Fironun yanındakıların ortaya atdıqları saxta ilanları dərhal udmuşdur. Beləcə insanlar bu ilanın həqiqi bir ilan olduğunu açıq şəkildə görmüşlər. Çünki udması bu ilanın canlı olduğunu, yəni mədəsi olduğunu, bəsləndiyini, bu səbəbdən də yaşadığını göstərən bir canlılıq əlamətidir. Ardınca da ilanın qaçdığını görmüşlər, bu da yenə ilanın hərəkətli və canlı olduğunu göstərən başqa bir əlamət meydana gətirmişdir. Beləcə insanlar orada yaradılışı anlamış və hətta Fironun köməkçiləri də Allahın üstün yaradılışını görərək dərhal səcdəyə getmiş və Allaha iman etmişlər. Hz. Musanın istifadə etdiyi bu təbliğ üsulu ilə Allah insanlara canlılığın necə yoxdan var edildiyinin bir nümunəsini göstərmişdir. Cansız bir maddə yalnız Allahın diləməsi ilə, yəni ol əmri ilə can tapmışdır. Allahın özünə lütf etdiyi bu möcüzə ilə apardığı təbliğ nəticəsində Hz. Musa qədim Misirlilərin batil təkamül inanclarını bir hücumda yerlə bir etmiş, Hz. Musanın qarşısında olan insanlar belə bu təbliğ metodunun vəsiləsi ilə dərhal o an həqiqəti qavrayıb batil inanclarını buraxmışlar. Hz. Musanın bu təbliğ üsulunun bir oxşarı da Hz. İsa tərəfindən reallaşdırılmışdır. Hz. İsa da təbliğində bütpərəst düşüncəyə, çoxallahlı inanclara və təhrif olmuş yəhudiliyə qarşı mübarizə aparmış, insanlara doğrunu və haqqı izah etmiş, amma o da əsl olaraq ilk əvvəl yaradılışı ispat etmişdir. Quranda Hz. İsanın palçıqdan quş şəklində bir şey düzəltdiyi, sonra bunun için üflədikdə, Allahın diləməsi ilə bu quşun həyat tapıb canlandığı xəbər verilmişdir. Allah belə buyuracaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah deyəcəkdir, ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdəykən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib onu fürürdün. O da mənim iznimlə quş olurdu. Maidə surəsi 110-cu ayə. Bu quş heç bir səbəbə bağlı olmadan Allahın istəyi və möcüzəsi ilə can tapmışdır. Cansız bir maddədən can sahibi olan quş, uca Allahın nümunəsiz, səbəbsiz, üstün yaratmasının nümunələrindən biridir. Hz. İsa da ilk əvvəl insanlara yaradılışı ispat etmiş, insanların Allahın hər şeyi yoxdan var etdiyini anlamalarını təmin etmişdir. Hz. İsa Allahın lütf etdiyi bu möcüzə ilə təkamülçü düşüncənin məntiqsizliyini və etibarsızlığını gözlər önünə sərmişdir. Hz. Musanın və Hz. İsanın təbliğdə istifadə etdikləri bu üsullar, təbliğə yaradılışı ispat etməklə başlamağın əhəmiyyətini açıq şəkildə ortaya qoymuşdu. Məhz Hz. Mehdi də vəzifəsinə başlayanda Allahın yol göstərməsi ilə eyni təbliğ üsulundan istifadə edəcəkdir. Hz. Mehdi də ortaya çıxanda əvvəl insanlara darvinizmin etibarsızlığını göstərəcək, yaradılışı ispat edəcək və Bədüzzaman Səid Nursinin xəbər verdiyi kimi darvinizmi və materializmi tam susturacaq bir tərzdə, yəni yerlə yeksan edəcək şəkildə elmi bir mübarizə icra edəcək. Darvinizmi və materializmi bütün dünyada tam mənası ilə təsirsiz hala gətirmək Hz. Mehdinin birinci vəzifəsi olacaq. Materializm, ateizm və darvinizmin çöküşü ilə birlikdə insanların imanlarının xilas olmasına da Hz. Mehdi vəsilə olacaq.